Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Jestli je těžké přesvědčovat lidi, ať se dají očkovat, jakou s tím máte zkušenost?
Teď už jo, no. Ta vlna odběhla na tom jaře, kdy se lidi naopak prali o to, aby měli přístup k očkování čím dřív a byli schopni nabízet peníze a nevím co všechno. Ta kampaň teďka, já ji čtu tak, že to je prostě vládní předvolební kampaně o tom, že všechno vyřešili. Jo, že to není jako
přesvědčování lidí, aby se nechali
očkovat. Že vytváří dojem, že covid není a nebude, a že oni to vyřešili a že vlastně nějaká tečka. Jako.
Já jsem Veronika Sedláčková.
A já editorka Eliška Dokulilová.
A vítáme vás u podcastu Ptám se já. V Česku na začátku sezony respiračních nemocí zpomaluje tempo vakcinace. Pandemii covidu přitom dostaneme pod kontrolu podle ministra zdravotnictví za ANO Adama Vojtěcha, jen pokud se nechá naočkovat minimálně 75% populace.
A v současnosti se blížíme pouze k 60% a řada lidí má z vakcíny obavy. Značnou roli přitom hrají dezinformace a smyšlenky šířené po internetu, ať už na sociálních sítích nebo prostřednictvím řetězových e-mailů, či dokonce v předvolební rétorice některých kandidujících stran.
Společnost Podané ruce, která část své agendy věnuje mimo boje se závislostmi právě testování a očkování, varuje, že současná vládní vakcinační strategie nestačí. A pokud budeme pokračovat v dosavadním trendu, dalším lockdownům, byť regionálním, se nevyhneme.
Měl by stát poslat víc peněz na mobilní očkovací týmy a jak dostupná by měla být třetí dávka očkování proti covidu? To probereme s ředitelem společnosti Podané ruce a někdejším vládním protidrogovým koordinátorem, který kandiduje v Jihomoravském kraji za koalici Spolu, Jindřichem Bobořilem.
Mým hostem je ředitel společnosti Podané ruce, někdejší vládní protidrogový koordinátor, který kandiduje v Jihomoravském kraji za koalici Spolu, Jindřich Vobořil. Dobrý den.
Děkuji za pozvání, dobrý den.
Společnost Podané ruce tedy, jak už jsem uvedla, vyzývá vládu, aby zvolila jinou strategii té vakcinační kampaně, kterou teď v Česku vede, tedy toho očkování samotného. Jakým způsobem podle vás by se měla změnit?
My jsme Brňáci, že jo, primárně, když jsme i v Olomouckým a Zlínským kraji, ale já jsem Brňák. A díky tomu jsme hodně napojení na to, co se děje ve Vídni, takže my jsme tam byli na pozvání magistrátu vídeňského několikrát na návštěvě na stáži. A takže jsme se seznamovali nejen s tím, jakým způsobem to technicky a jaká je kampaň, třeba ve Vídni, ale taky jsme se seznamovali s tím, jaká je vlastně management a financování.
A tam je to jiné než v Česku?
Zásadně kolegové z Vídně, kromě toho, že říkají, že to nemají dělat prostě špitály, že to mají dělat nevládky, protože ty nevládky mají větší důvěru obyvatelstva, protože jsou flexibilnější.
Mně se ale v Česku nezdá, že by měli nevládní organizaci větší důvěru, než mají třeba lékaři nebo zdravotníci. Myslíte, že ano?
Já myslím, že když přijede prostě někam charita, tak nikdo charitu nepodezírá z toho, že jim jde primárně o biznis. Že...
Lékaři ano?
Lékaři na to nemají ten flexibilní prostor jet do každé malé vesničky. Včera jsem o tom hovořil s šéfem fakultní nemocnice svaté Anny, jak je obtížné prostě jet do malé vesničky, kde je 30% proočkovanosti, lidi tomu nedůvěřují a nevyplatí se to, protože je to nastaveno na zdravotní pojištění. A to je to, co říkají ti kolegové z Rakouska, že než to spustili, udělali si analýzu i tu organizační a finanční, a kromě toho, že požádali Červený kříž, například charitu a prostě tady takovýhle jakoby
velké neziskové velké zdravotní organizace,
které mají tu důvěru prostě, že tam jsou i dobrovolníci, že tam nejde o ten zisk a tak primárně, tak a to podstatné, co v tom financování, jako ta jejich analýza ukázala, že to nesmí být postaveno na zdravotním pojištění, protože zdravotní pojištění znamená platba za výkon. A já v tu chvíli jsem nucený se v tom managementu zabývat tím, abych měl ten zisk, protože když to nastavím na nulu, tak vím, že tam dopadnu
ve ztrátě. To znamená, že se vyplatí neočkovat mnoho lidí, nebo
tak, abych to znamená, oni si řeknou, OK, tady potřebuju dojet do Horní Dolní, potřebuju tam stát 3 dny, potřebuju, aby tam byl lékař, který prostě bude k dispozici k lidem na dotazy a na odpovědi, a nebudu počítat, jestli tam vyvakcinuju za den dostatečný počet lidí, aby mě to dalo tu ekonomiku. Prostě dojede tam.
Prostě finanční smysl z veřejného zdravotního, pokud tedy ne z veřejného zdravotního pojištění, tak ze státního rozpočtu?
Oni to dělají ze státního rozpočtu, ten státní rozpočet rozdali na kraje a tam se to řeší kraje. Kraje a statutární města. A ty si najímají v tom místě všechny možný prostě organizace, které jsou k tomu v tom zapojitelné, samozřejmě spolupracují s praktiky, stejně tak, jak spolupracují s těmi velkými nevládními organizacemi.
Jste připravený na to, že se ve veřejnosti nebo i z některých třeba politických kruhů spustí kritika, která se vůči neziskovým organizacím už ostatně vede, že pokud byste si chtěli sáhnout na více peněz ze státního rozpočtu přímo, takže je to vlastně ten hlavní důvod, proč to prosazujete jako společnost Podané ruce, více peněz ze státního rozpočtu pro sebe?
To je samozřejmě si o nějakým společenským konsenzu, my tu nabídku dáváme. Já jsem před několika měsíci měl Zoom, pardon, konferenci s těmi největšími organizacemi Charita, Člověk v tísni, ADRA, Lékaři bez hranic, pardon, a všichni říkali, my samozřejmě se obáváme tady téhleté reakce, my to nebudeme navrhovat vládě, ale samozřejmě, kdyby s tím vláda přišla, jsme připraveni tomu pomoct. Já myslím, že to dává logiku, my to stejně děláme, jedeme na to zdravotní pojištění a na rozdíl od těch špitálů, který si nemůžou dovolit jít do ztrátových projektů, tak do nich jdem, protože nám třeba důvěřují třeba soukromé firmy a dají nám...
Které vám dorovnají rozpočet.
Které nám dorovnají rozpočet a takže my jedem normálně ztrátové věci, takže tohle já můžu ukázat to účetnictví, my zatím na tom nemáme ani desetník, my máme na tom jenom ztráty, že jsme dělali i mobilní pacienty, za kterýma nikdo nechce jet, že řešíme pandemii, ale neřešíme jednotlivý lidi, kteří by mohli zemřít, protože se nepohnou z lůžka.
Protože se nedostanou k očkování. K tomu se ještě za chvíli dostaneme, ale ještě navážu na to, co jste říkal, že ty velké organizace jako Člověk v tísni, Charita, ADRA, tady myslím zazněly, asi budou i další, tak že se trochu obávají s tím být na veřejnost, aby vyzvali vládu ze státního rozpočtu financujte přes nás to očkování, které potřebujeme, tak vy se toho nebojíte? Už jste se obrátili na ministra zdravotnictví nebo na premiéra?
My jsme o tom mluvili napříč různě a ještě s panem ministrem Blatným, který je Brňák, ten tomu nějak rozuměl, takže nás jakoby zahrnul do nějaké strategie. Takže to...
A ta reakce byla jaká? Nebo je teď? No, teď pan Blatný není ministrem?
Jasně, ta Česká republika je, tak jak říkáte správně, nějak jako mi pořád žije v té době té komunistické doby, nebo jak to říct, kde všechno musí zajišťovat přece stát, státní instituce, hygiena má trasovat a ono se jim to nedaří. Očkovat musí státní nemocnice. Ale tady totiž nejde jenom o to, aby to dělali jenom nevládky, ať to dělají třeba soukromí jako firmy, ať to dělá, já nevím, IKEM, ať to dělá Agel, co já vím, Avenira, nevím, ty firmy, které já si vybavím, ty velké.
Ale ne
budou,
nemocnice. No, a ne ze zdravotního pojištění.
Tak a říká to i jako šéf zdravotního výboru v Senátu, pan doktor Kraus, který byl dlouhodobý ředitel nemocnice v Bohunicích, obrovské, že jo, největší nemocnice v tom Jihomoravském kraji, myslím, že jedna z největších jako v zemi. Mm-hmm. A tak říká to tež, prostě ty nemocnice by měly léčit, oni to dostali jako stranický úkol, že prostě ty šéfové, že to musí dělat. Já vím, že pan premiér si s nima dělal pravidelné kouly každý týden s těma šéfama těch nemocnic, aby jakoby honil.
To je minulost, ale ještě se vrátím k té své otázce, jak a jestli reagoval už současný ministr zdravotnictví Adam Vojtěch na tento plán, pokud už jste s ním mluvili. Za Podané ruce nebo za ostatní neziskové organizace orientující se ve zdravotnictví?
My to tak říkáme průběžně a že by teďka před volbama s náma v tuhle chvíli někdo asi o tom hovořil. My se snažíme s tím ministerstvem bavit o takových jakoby detailech. My tady máme samozřejmě jako 100 tisíce cizinců, které musíme taky proočkovat. Ty lidi jsou připraveni si to zaplatit. Ani tohle nejde řešit. Jo?
Zatím jsou cizinci ve váku, nevědí, jak to dělat?
Jenom několik nemocnic má povolení očkovat cizince, protože tam je ten proces, že vakcína je nakoupená státem a tudíž se musí ty peníze za tu vakcínu z té platby vrátit tomu státu. A to je složitá byrokracie, administrativa, tak to prostě nikdo nechce řešit. Jo? Takže prostě k nám všude chodí cizinci a teď jak to řešíme různě, tak většina z nás nakonec prostě ty cizince nakonec nějak naočkuje třeba zadará a ministerstvo nám říká, OK, ale my od vás budeme vymáhat ty peníze za tu vakcínu. My to zaplatíme, ale prostě ty lidi nemůžeme vyhánět. Jo?
Rozumím. Díky za ten konkrétní příklad z toho, co se teď děje a to, co jsem řekla na začátku, to, že společnost Podané ruce, kterou reprezentujete, pane Vobořile, prosazuje hlavně investice do mobilních očkovacích týmů. Já se zase obrátím k tomu, co říká ministr zdravotnictví. Zůstanou očkovací místa bez registrace v provozu i v říjnu. Zájemcům nabídnou i třetí dávku. Praktici se dostanou k vakcíně Pfizer, tedy to bude všechno schůdnější. Přesto všechno byste vsadil spíš na mobilní týmy?
Ne, určitě ve velkých městech nech zůstanou očkovací centra, walk-in centra v obchoďácích. Nevím, jestli tohle může přežít. Myslím si, že to bude složitý ekonomicky pro ty špitály, ale oni to musí dělat, protože to po nich chce to ministerstvo. A myslím si, že ty mobilní týmy prostě mají větší šanci dojet až ke dveřím k těm lidem, jsou vesnice, kde je třeba 30% proočkovanost. To je hezký, že ve městech bude 80%, když v celé řadě míst bude jako proočkovanost 30%. Takže ono jedna věc je celková statistika a pak jsou místa, kde jednoznačně vzniknou prostě lokální ohniska.
Existuje přehled, kde ta lokální ohniska jsou?
To samozřejmě neexistuje teďka přehled o lokálních ohniscích, protože se netestuje, ale existuje přehled o vesnicích, které nejsou proočkované. A tam očividně je nějaká, zabrala tam dezinformační kampaň, protože ta vládní kampaň neměla tu sílu, tu dezinformační kampaň přebít. A tam, když si jako čtyři sousedí řeknou, ne, já tam nepůjdu, protože něco a mě potom bylo blbě a něco. Prostě a já nevím, stála jsem tam někde frontu a nepojedu tam a nejezděte tam, tak to prostě nefunguje, dokud tam nedojede a nebude ten čas a prostor, aby tam třeba říkám, ten lékař mohl i s těma lidma promluvit. Nejenže prostě honem naočkuju množství lidí, aby se mě to vyplatilo, abych tam nebyl ve ztrátě 10, 20, 30, 50 tisíc za ten den, že to jsou pak miliony korun za měsíc.
Rozumím, k těm mobilním týmům, já jsem se dočetla už v létě, v červenci, že se v krajích Ústeckém či Moravskoslezském, tam, kde jsou hlavně vyloučené lokality, zřejmě i tam jsou vesnice a obce, o kterých mluvíte, že se to očkování tolik nedaří, že tam kraje zajišťují mobilní týmy, přidával se kraj Liberecký, postupně jistě i jiné kraje, pořád je to tedy podle vás nedostatečné? Nebo byste myslel, že stát by měl více podpořit i finančně celou tuto záležitost?
Tam, kde se toho chopí kraj sám, je to lepší. Samozřejmě, když to dělá nějaká nevládka sama, tak je to složitý. Takže třeba, jako já bych řekl, ta naše zkušenost dobré praxe je z Pardubického kraje, že my očkujeme v Pardubickém kraji, na Vysočině, v Královéhradeckém a v Jihomoravském kraji. Tak asi to nejlepší, kde se nám to daří nejvíc.
To mluvíte, pardon, za Podané ruce a Charitu?
Za Podané ruce a Charitu, tak tam asi v tom Pardubickém kraji, tam vidím, jak oni do toho šlapou, jak oni prostě přesvědčují ty lidi masivně, prostě pracují jakoby s těma samosprávama a je to tam výrazně lepší. Jo? Ale i tak je to pořád postaveno na tom, že ten provozovatel toho očkování je pořád jako on ten, který nese tu tíhu dne v těch penězích.
To znamená, jo. To je ta společnost, jako jste třeba vy.
Ano.
Ale není to kraj.
Jo, a to, co prostě i v testování, i v očkování dělá třeba město Vídeň, tak prostě já jsem byl třeba na stáži v těch velkých i malých očkovacích a testovacích centrech, kde jsou tam dvě takové spolupracující organizace, obrovská organizace zdravotní Samaritáni a menší, ale taky velká Johanité, což jsou organizace, které jsou tam několik set let, jo, v podstatě církevní. A ještě ve spolupráci s tím Červeným křížem, že jo? Že ty,
tak ty dělají co?
Tak a ty vlastně dostali 4letý kontrakt od města Vídně, například postavili 22 pointů po celé Vídni, který jsou pro lidi, kteří mají podezření, že jsou pozitivní, aby nechodili do ostatních center a aby tam mohli dojít pěšky po té Vídni. Jo? A ten kontrakt je postaven tak, že vždycky jednou za půl roku se zhodnotí a chce se po nich počet hodin a pracovníků na místě, nehledě na to, jestli přijde těch lidí 100 nebo 300.
To znamená, že zajímavý, dostanou peníze v rámci toho 4letého kontraktu, vědí s jakým rozpočtem tak, od města Vídeň, tady by dejme tomu, jasně, to mohl být kraj či stát, anebo
kraj. Tak město Vídeň je zároveň kraj právě, jo.
Takže přesně tak. Takže dopředu vědí, s jakým rozpočtem hospodaří a je to podle vás něco, co v Česku nejde?
Tím, že to postavený na zdravotním pojištění, tak prostě jako je to na mně, jestli jdu do rizika zainvestovat a teď budu číst hvězd, protože zároveň, jak se pořád mění i ty vládní nařízení, teď se neděje nic před volbama, že jo, ale předtím se pořád nějaký měnili platby, jo, byla platba za antigenní testy nějaká, pak jiná, zakázali nám platby samoplátců do nějaké míry, jako nastavili hranici.
Takže jste nevěděli, na čem jste.
A teď to nastavili třeba na čínský testy, jo, nastavili to a my máme výrazně kvalitnější korejský testy, ale tak drahý, že ještě máme k tomu přístroje, jo, takže že oni to nastavili na ty čínský, jako o kterých víme, že jsou méně kvalitní a teď to zase ale znejišťuje obyvatelstvo, protože mají pocit, že to je vlastně zbytečný, když to je 40% účinnosti.
Se testovat.
Jo, a takže to vždycky takhle vytváří, že jako je to, chce to velkou odvahu a kdyby jsme, třeba pro soukromé firmy je to strašně složitý. Pro nás je to o to jednodušší, že nám důvěřují ty velký třeba soukromé firmy, které nám dají prostředky na to, aby jsme to udělali tak jako tak, i když půjdeme do ztráty, ale prostě kdyby jsme chtěli, což by bylo dobrý, do toho natáhnout i velký laboratorní skupiny, my třeba spolupracujeme se Spády Lab.
Tak byste potřebovali zkrátka tu záruku, kterou
tak to
nemáte
musí vypadat
finanční.
Jinak,
a pokud se to nezmění, to, o čem mluvíme, celá ta strategie v tom, jak podporovat ze státního rozpočtu vakcinaci a jakým způsobem soustředit se na mobilní týmy a tak dále, podle vás nemůžeme v dohledné době dosáhnout proočkovanosti nebo i tak těch 75% populace dosáhneme?
No, my jsme hlavně v situaci, že tím, jak se to táhne dlouho, ta proočkovanost, tak my jsme udělali velkou studii, která s klinikou infektologie v Brně, s profesorem Husou, který vedl tu studii, která ukázala, že vlastně, což jsme tak jako hypoteticky věděli, že u těch seniorů 70+, pokud neměli covid a byli pouze naočkovaní,
klesají protilátky.
Samozřejmě klesají protilátky, s tím se počítalo samozřejmě hypotéza, to věděli i ty výrobci těch vakcín samozřejmě, no ale po těch 6 měsících už je část lidí, která je ve velkým zase riziku, byť teda jsme se podívali i na tu buněčnou imunitu, kde...
Rozumím, tím chcete říct co? Že tedy se musí očkovat ještě třetí dávkou a nemáme na to tolik tak času, protože ještě podstatná část rizikové tak populace očkovaná není teď vůbec?
Někteří nejsou proočkovaní vůbec, že třeba ta Vídeň už před měsícem a půl měla 96% proočkovanosti lidí 80+. My máme pořád nějakých 80% ještě teď. Ale to už je skupina lidí, kterou budeme už přeočkovávat. Jo.
Takže bez změny strategie se nevyhneme lockdownům například podle vás?
Já od začátku si myslím, že lockdowny nejsou řešením a myslím si, že možná lokální opravdu ohniskové karantény můžou můžou být řešením, tak jak je to, a my to říkáme celý rok a půl, to bylo taky jako jedno, co nás hnalo kupředu, aby jsme něco pro to dělali, že někdo říká, je potřeba se tomu bránit a my se říkáme, ne, je potřeba pro to něco dělat.
A to znamená, že ty jednotlivé karantény na některých lokálních územích budou, ale ne plošný lockdown, podle vás?
Já si to představuju tak, že to můžou být jako tři paneláky v Troji, ne celá Troja.
Ne celá obec.
Tak jo, a tam musí být trasování, mobilní trasování zase, ne, že hygiena zavolá, protože na to nemá tu, a zase tam musí být ty soukromí a nevládní organizace,
které budou testovat,
který vytvoří ten mobilní tým ve spolupráci s třeba s nějakým psychologem, který tam bude schopen i tu komunikaci tvořit a vyjde se prostě přímo do toho terénu a tam prostě se musí jít chtě nechtě dveře od dveří a s těma lidma jako slušně promluvit, vysvětlit jim, že teď jsme jako v situaci, že tady vzniklo ohnisko a aby prostě nevznikly lockdowny plošný, že ty ukázali, že nic nevyřešili, tak je potřeba prostě ohniskově testovat. Tohle není nic novýho. Tohle je stará věc, 100 let třeba. Jo? Tohle to jsou starý postupy, který my známe. To není jako, co jsme si
rozumím,
vymysleli během covidu.
Podle vás tedy u nás nefungují zbytečně? Kvůli chybám státu nebo kvůli čemu?
No, ono teda prostě ten stát jakoby se, jak říkám, základní problém, který já vnímám, je to, že ten český stát pořád má představu, že to všechno musí vyřešit ty státní instituce. A ty státní instituce nemůžou být nikdy tak flexibilní.
A vy říkáte, vsaďte víc na neziskový sektor.
Tak, to všechno prostě Německo, super organizovaný Německo, to celý očkování, celý testování zajišťují prostě všichni. Nestátní sektor, soukromé firmy, ale nedělají to špitály samozřejmě, nedělá to klasická státní správa. Takže prostě tohle je první věc. A druhá věc je, že se něco stalo v té Evropě jako takové, čemuž nerozumím, protože nikdo nedělal takový plošný lockdown jako Evropská unie. A prostě já si myslím, že to je ten tlak té, jakoby toho spojení. Veřejnost, politika, média, kdy, protože
specifikum, jak, zkrátka evropské.
Je to takový, jako ani v té Číně, která s tím přišla, s tím lockdownem, to nebylo takhle dlouhý, byly to tam třeba 2,5 měsíce a pak už jeli ohniskově. Ale oni udělají to, že prostě...
Ale my ne, chcete říct.
Ve městě prostě XY 10 milionů lidí, tak oni tam ví, že to je ohnisko v týhletý čtvrti a protestují milion lidí během 2 dnů.
Ředitel společnosti Podané ruce, kandidát koalice Spolu v Jihomoravském kraji, Jindřich Vobořil, díky, nashledanou.
Děkuji, nashledanou.
Vám, kteří se díváte a posloucháte, děkuji za pozornost. Sledujte podcast Ptám se já i dál. Buď na webu Seznam zprávy, na svých podcastových aplikacích nebo na webu www.podcasty.cz. A pište, buď prostřednictvím sociálních sítí s hashtagem Ptám se já nebo na speciální e-mailovou adresu audio@cz.cz. Tady je Veronika Sedláčková. Těším se na viděnou a naslyšenou.